суперкласна новина. Якщо ви слухаєте цей епізод, то у вас є можливість десь посеред цього випуску дізнатися, як можна виграти нову книжку, яку видає спільнота Київ.UX. Не пропустіть, буде вставка, ми все розкажемо.
Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Попель.
Друзі, всім привіт! З вами Анатолій Попель, засновник Cases та креативної практики, а також співведучий цього сезону подкасту «Креативної практики про креативні практики». І сьогодні у нас епізод на вашу улюблену тему. Ми сьогодні будемо говорити про UX. І цю тему ми розкриваємо, я думаю, з одною з найкомпетентніших людей в цій царині, Танею Зав'яловою, яка є лідеркою спільноти Київ UX, а також CDO компанії OneNotary. CDO значить Chief Design Officer, тобто головна по дизайну. Таня, привіт.
Привіт, Анатолій. Дякую дуже за таке щедре інтро. Насправді, я би сказала, що за 20 років в UX-дизайні дуже багато чого цікавого відбувалося, і сподіваюся, ми дещо зможемо сьогодні затронути. Як історію, так і сьогодення.
Супер. Ну, про це і поговоримо, про історію сьогодення і майбутнє UX-дизайна, я думаю. Поїхали. Почати, я думаю, потрібно з такого дуже дурного питання, тому що воно може здатися дурним, бо начебто на нього вже всі на світі, хто починає працювати в темі дизайну інтерфейсів, продуктового дизайну, начебто відповіли. Але насправді це настільки дискусійне питання, що щоразу виникає нерозуміння і дискусія. І мені дуже цікаво було почути саме твою відповідь на це запитання, власне, коли тобі ставлять питання, що таке UX, то як ти відповідаєш на нього?
Це дуже цікаве запитання, насправді, тому що воно для мене набагато багатогранніше, ніж просто професія. Для мене UX – це радше саме життя. Ідучи по життю, ми отримуємо безліч різного досвіду. Кожної миті, насправді, ми взаємодіємо з різними продуктами, сервісами, як цифровими, так і нецифровими. Ми заходимо в магазин, там є тьотя, яка дає нам свій певний UX. Податковий він свій. Від стільця, на якому ми сидимо, ми отримуємо певний досвід. Від мікрофона, який треба підключити через 33 перехідники для того, щоб записати цей подкаст, ми також отримуємо певний досвід. І весь цей досвід хтось спроектував, хтось до нього підійшов свідомо, хтось несвідомо, але це все досвід, воно все нас оточує. Наразі об'єктів, предметів і сервісів навколо нас на планеті Земля в рази більше, ніж самих людей. І все це для мене UX. Тому я не розділяю цифровий на цифровий світ, для мене це все світ, а UX – це життя.
Знаєш, я пам'ятаю, що в мене подібна штука була після того, як я провчився 5 років в інституті на інженера теплоенергетика. І за визначенням, теплова машина – це машина, яка має різницю температури з оточуючим світом. І відповідно, якщо замислитися, то виходить, що людина – це теж теплова машина, якщо в кімнаті температура нижча, ніж у людини. І відповідно, те, що ми робимо, непомітно для себе, це ми нагріваємо оточуючий світ. Можна дійсно сказати, що UX – це не тільки про інтерфейси, а це і про багато інших речей, але ж все-таки існує таке поняття, як UX-дизайнер. І навіть я бачив вакансії, хоча здебільшого в вакансіях зараз пишуть UX-UI-дизайнер, про це ми теж поговоримо, я думаю. От якщо говорити про те, чим займається людина, чию позицію пов'язують з UX-ом, то все-таки яке ключове завдання таких дизайнерів? І чи вони пов'язані саме з інтерфейсами?
Я обіцяла історичну справку. Так от, за 20 років, поки я в професії, ця професія спочатку називалась веб-дизайнер, тому що на початку 2000-х інтерфейси, які нас оточували, в принципі були вебівськими інтерфейсами, заходили на український ринок веб-агенції, які хотіли створювати сайт. І все починалося, принаймні, в моїй кар'єрі саме з веб-інтерфейсів. Потім з'явилося визначення Interaction Designer. Воно до нас прийшло з Заходу разом з теорією, а хтось скаже релігією Дональда Нормана, який почав говорити про дизайн звичних речей, який почав говорити про інтеракцію і який почав говорити про інтерфейси. Окрім Дона Нормана, ще було дуже багато талановитих людей, які долучалися до Interaction Designer. Дон Норман – це один з найпопулярніших в нас. Ще також Джеф Раскін працював, тобто був Interaction Design. І десь до 2009-2008 року ми жили в світі Interaction Designerів. В 2008-му, якщо я правильно пам'ятаю, окремо з'явився термін User Experience Designer або UX Designer в прив'язці до цифрових інтерфейсів, і всі Interaction Designers, яких я знала, змінили свій тайтл на UX Designerів. І, в принципі, з тих пір UX йде для user experience, UI для user інтерфейсу. І в більшості випадків, в 80 або навіть в 90% випадків, коли ми говоримо про UX і UI, ми говоримо про цифрові інтерфейси. Навіть не так, про цифрові графічні інтерфейси. Ще в якийсь момент була проміжна стадія, коли ця професія називалась GUI designer або graphic user interface designer. Але паралельно з цим ще існували інтерфейси без графічного інтерфейсу. Або з зачатками цього графічного інтерфейсу, такі як інтерфейси командної строки, а також голосові інтерфейси, які ми знаємо прийшли до нас з телефонних ліній. Це все інтерфейси. Тобто, якщо брати глобально в рамках планети Земля, то UX UI дизайнер в 90% випадків буде говорити про графічний інтерфейс. Повернемося до командної строки, та зараз чат GPT, він працює, в принципі, з нами через інтерфейс командної строки. Це також інтерфейс, але він без графічної складової. Голосові інтерфейси, які ми зустрічаємо зараз набагато частіше, Hello Siri, Привіт, Alexa, вся ця історія, це також дизайн, і його також проєктують дизайнери. Тому треба дуже уважно читати, особливо, якщо це закордонна вакансія. І інтерфейси спілкування з ботами – це також інтерфейси, це також user experience, але він також не має графічної складової. Ну, або вона там мінімальна. Тому, якщо брати загально прийняте визначення наразі, то UX – це про інтерфейси, про взаємодію, будь-яку взаємодію людини і якоїсь цифрової машини. Якщо подивитися з точки зору науки, то є цілий розділ науки, який називається Human Computer Interaction, HCI. Є міжнародні конференції, які проводить спільнота HCI, яка є частиною спільноти Computer Science. Вони проводять одну величезну конференцію по всьому світу, наступна буде в Японії наступного року, куди приїжджають зубри інтерфейсного дизайну. Але саме в нашій більш бізнесовій стосовці про ці конференції дуже мало знають. Є Human Computer Interaction, від якого відпочкувався UX UI дизайн, який покриває дуже багато аспектів, і графічний дизайн лише один.
Отже, інтерфейси ти назвала раніше, от ти про це згадала, вони бувають графічні, бувають не графічні інтерфейси. І ми, до речі, про це розповідаємо в історії, в лекції про історію інтерфейсів на курсі якраз по темі UX UI. Де ми вже чіпляли тему того, що, в принципі, інтерфейсом є будь-який спосіб взаємодії двох систем. І, до речі, одна з них може бути людиною, а може і не бути людиною. Тому що от є таке поняття, якщо ви там працювали з програмуванням API, то API – це теж інтерфейс, але програмний для взаємодії там двох програмних продуктів. А може бути інтерфейс вашої особистої взаємодії, вас як людини, із, скажімо, дверним замком. І таким інтерфейсом є дверна ручка. Тобто ви берете і за допомогою ручки відкриваєте, власне, замок. Так само там ключ – це інтерфейс для відкриття замка і таке інше. Тобто можна сказати, що інтерфейс – досить широке поняття. Але коли ми кажемо слово UI UX, і там є це слово User Interface, то оце повна назва, це мала би бути назва GUI, як сказала Таня. Це типу Graphic User Interface, тобто графічний, саме графічний інтерфейс. І менше з тим, ти згадувала вже сьогодні Дона Нормана, і дійсно, от що цікаво, це те, що коли сьогодні ти дивишся на вакансії, там фігурує це слово, точніше абревіатура User Experience, UX, то це, як правило, стосується саме фахівців, які працюють саме з графічними продуктами, з графічними інтерфейсами в більшості випадків. Але дійсно, якщо люди там читали Нормана, то там ідея цього UX-дизайну, вона ж набагато ширша, вона не стосується виключно графічних інтерфейсів. І мені просто цікаво з цього приводу теж почути твою думку про те, власне, по-перше, чому так вийшло, що UX з точки зору ринку і профільних професій так сильно закріпився саме за графічними інтерфейсами. І от особисто в твоєму розумінні, в твоїй практиці, чи UX вдавалося винести за межі графічних інтерфейсів, власне, там, мобільних застосунків чи вебсайтів тощо?
Ну, можу сказати, що прямо зараз я зі своєю командою проєктую інтерфейс для чат-бота. Ми проєктуємо взаємодію через спілкування, а саме ми прописуємо скрипти для комунікації цього бота з людиною. І як і в графічному інтерфейсі, в інтерфейсі бота все базується на користувацьких сценаріях. Та взаємодія та сама, спосіб відображення інформації інший. І насправді, коли я вчилася в Нідерландах, у нас був прям окремий курс по проєктуванню, по розумінню різних модальностей інтерфейсів. Це те, що ми кажемо, є графічний через екран, є голосовий, є 100 тисяч мільйонів інших. Інтерфейсом навіть може бути ваше серцебиття, яке записує ваш годинник, Apple Watch, чи що ви там собі обрали. І ваше серцебиття, ваш пульс – це також ваш спосіб взаємодії і передачі інформації. Тому, насправді, залежно від того, в якому середовищі ви працюєте, ця взаємодія дуже різна і дуже цікава. Я маю шанс працювати і з голосовими, і з інтерфейсами, і з ботами, і з графічними інтерфейсами. Графічних інтерфейсів більше, тому що вони в більшості випадків зрозуміліші, і більша частина людей – візуали. І ми з цією всією історією працюємо. Тобто, та, графічні інтерфейси, оскільки більша частина людей – візуалів, то графічних інтерфейсів більше, вони зрозуміліші, вони мають більше попит на ринку зараз. Коли ми вживемо собі чіпи, станемо спілкуватися через чіпи, будуть дизайнери, я не знаю, якихось інтерфейсів мозкових хвиль. Сьогодні ми працюємо через очі. А ще, до речі, дуже цікавий момент, коли ми говоримо про графічні інтерфейси, зараз стає популярною тема accessibility. І нещодавно моя компанія замовляла accessibility аудит, і ми вперше почули свій інтерфейс. Тобто наш графічний інтерфейс, який ми проєктуємо, є люди, які його не бачать, вони його тільки чують. І коли ви отримаєте результати accessibility аудиту, ви можете також разом з багами вам приходять записи, такі коротенькі відео вашого графічного інтерфейсу. Це також досвід, і це не графічний досвід, і ви також ним працюєте. Тому сьогодні, чому accessibility важливо? Тому що ми хочемо надати цей досвід користування нашого інтерфейсу більшій кількості людей, і наше проєктування ще й таким чином виходить за межі графічного інтерфейсу. Це була не пряма відповідь на ваше запитання.
Так, але я думаю, що тут варто, мабуть, сказати людям, що, знов-таки, повертаючись до книжок Нормана, і якщо я не пам'ятаю, вибач, там пряму цитату, але ідеї Нормана полягали в тому, що насправді оцей феномен UX, він точно не обмежується застосунками, графічними інтерфейсами, тощо, що насправді, ну, в основі цього всього лежить те, що ми маємо дбати про досвід взаємодії людини, користувача з будь-чим. Тобто в основі UX-філософії лежить просто те, що люди дбають тих, хто створює, про тих, хто буде користуватися. І це про зручність, і це про, в тому числі, я думаю, до речі, що зараз іде оця велика тенденція до уваги щодо accessibility, тобто доступності. Тому що це про розвиток цього UX-філософії і поширення її на цю глибшу тему. Тому закономірним постає питання стосовно того, все-таки, що таке UX? Тому що, з одного боку, ми бачимо, що дуже часто це слово і ця абревіатура фігурує в назві вакансій. Чи правильно, чи доречно казати, що це якась певна експертиза в межах професії, чи, може, навіть поза межами одної професії. І тут є дуже цікава проста річ, що дуже багато людей, які йдуть навчатися дизайну інтерфейсів, вони хочуть працювати там чи то продуктовим дизайнером, чи то дизайнером UX/UI дизайнером там. І вони, їм дуже подобається частину UX вивчати часто, це опитування, там інтерв'ю, дослідження, там типу аналізи. І їм не дуже подобається вивчати UI, тому що навчитися красиво робити інтерфейси насправді дуже складно. Тому постає питання, в принципі, от в твоєму розумінні все-таки UX – це все-таки окрема професія, чи це в межах інших професій якась експертиза, тому що дуже багато людей, вони би хотіли бути суто UX-дизайнерами, вони часто кажуть, мені подобається UX, я хочу бути UX-дизайнером, а чи така професія, вона зараз існує?
В якийсь момент була така професія, як проєктувальник взаємодії. І цей проєктувальник якраз робив оцю частину підготовки, він малював вайрфрейми, а потім він передавав UI-щику, типу, свою задачу. Були компанії, які прям розділяли це на дві окремі професії. Якщо ми говоримо про професії, що є професії, що не є, нам говорить ринок. Якщо є попит на виділену експертизу малювати виключно, я не знаю, робити підготовку, якою зараз займаються дослідники вже як окрема професія, то у нас буде, якщо є попит, буде професія. Попит з часом змінюється, і змінюється професія, і назва цієї професії змінюється. Тому наразі ринок каже, що так, є попит на UX/UI-експертизу, тому що, з того, як я бачу, та частина UX-у, в яку входить дослідження, в яку входить аналіз, в яку входить розуміння бізнесу і аналіз конкурентів, в цій частині багато хто може працювати. В ній працюють дослідники як окрема професія. Ця частина також входить в експертизу продуктових менеджерів, тому що вони, формуючи візію, можуть заходити в цю царину. Ця експертиза також досить довгий час вже існує як окрема професія бізнес-аналізу. І бізнес-аналітики також можуть проводити інтерв'ю, але вони частіше спілкуються з бізнесом. Вони можуть створювати навіть інформаційну архітектуру. Тобто сама професія UX/UI-дизайнера, вона досить комплексна. І є багато різних типів експертизи, які перетинаються з іншими професіями. UX/UI-дизайнер, він наче як об'єднує це в одне. Лише дизайнер – це та людина, яка буде відповідати саме вже за оформлення фінальної частини. А для того, щоб добре оформити, треба розібратися в тому, що там на початку. Це знаєш, як, якщо ми беремо фільми про хороших шефів, шефів, я маю на увазі кулінарних гуру, та, які володіють ресторанами, в усіх фільмах вони зранку йдуть на ринок, вони відбирають для себе найкращі продукти, і вони потім з цих найкращих продуктів приносять своїй команді, і з командою створюють рецепт, і ця команда вже подає їжу гостям. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо відділити UX від UI, це якщо ми дали завдання комусь поїхати купити продукти, а інша людина ці продукти приготувала. Можна і так, і так. І такі варіанти працюють на ринку, залежно від того, в яку компанію ти потрапляєш. Якщо ж ти вмієш і провести дослідження, і потім за результатами цього дослідження створити класний інтерфейс, ти будеш незамінний на ринку. І ти будеш набагато більш готовий до того, як професія зміниться завтра. А як вона зміниться завтра, ніхто не може сказати. Розуміння людей, розуміння мотивації людей, розуміння сценаріїв, за якими люди працюють, дуже важливе для того, щоб створювати класні інтерфейси. І якщо ми делегуємо розуміння комусь, тоді ми починаємо працювати вже з якимось перевареним розумінням чогось, і ми можемо щось упускати, ми це розуміємо. Якщо ми створили розуміння, а віддали виконання комусь, ми розуміємо, що для того, щоб та людина реалізувала нашу візію, нам треба буде робити дуже багато коректувань. Як для починаючих дизайнерів, ви маєте розуміти, що класно, коли ви можете і розібратися, і створити щось своїми руками. Тоді ви будете набагато цінніші для роботодавця.
Ну, виглядає так, що насправді за останній час вони дійсно схлопнулися. Виглядає, що, можливо, був період, коли дійсно можна було ще розмежовувати ці експертизи. Але я думаю, що якщо спиратись на твою відповідь, то виглядає так, що зараз дійсно ті, хто мріє, що вони зможуть от бути суто в UX-царині, то, ну, на жаль, чи на щастя, чи просто так є, на ринку цього вже самого по собі недостатньо, щоб бути конкурентним. Тобто мало навчитися UX, треба UI теж вчитися, інакше обійняти позицію не вийде, тому що просто інші конкуренти, які це вміють, вам ваше місце перехоплять. Але цікаво, мабуть, все-таки глибше тепер розібратися, бо я думаю, що з UI-дизайном всі більш-менш розуміють, про що це. Всі плачуть, кажуть, складно, тіні, світло. Ну, для початківців це, ну, я думаю, для коли ти вмієш класно кататися на велосипеді, вся поїздка – це одне суцільне задоволення. А коли ти тільки починаєш навчатися, ти сідаєш на той велосипед, він весь час то вліво, то вправо падає, і тобі просто страшно ним керувати. Я думаю, що початківці, вони весь час бояться саме того, чого вони не вміють. От, але хочеться все-таки зануритися в тему того, чим є UX з точки зору, ну, от інструментів, методів тощо, тому що я думаю, що для багатьох фахівців, які навіть називаються UX-дизайнерами, ця тема до кінця не зрозуміла. І про неї поговоримо в другій частині. Ми з'ясували, що якщо говорити відверто, то на сьогоднішній день дуже рідка історія, коли ти можеш в компанії знайти окрему позицію UX-дизайнера, що так виходить, що здебільшого UX став підмноженою експертиз дизайнерів інтерфейсів, можливо, навіть і веб-дизайнерів все ще. Але цікаво те, що попри те, що дійсно багато вакансій так і називаються, я не впевнений, що люди, вони в повній мірі усвідомлюють, чим насправді має займатися той, хто будує оцей UX. З чого він складається? Що це таке і як воно будується? Тому що я думаю, що для багатьох людей це насправді не до кінця зрозуміла історія.
UX або User Experience, він не існує в ізоляції. Та, по-перше, є агент або людина, яка з цим інтерфейсом буде взаємодіяти. У нас є користувач, і користувач є невід'ємною частиною інтерфейсу. І наш інтерфейс має бути придатний для цього користувача. Він має відповідати технічним навичкам цього користувача. Він має відповідати завданням цього користувача. Він має відповідати контексту, в якому цей користувач буде виконувати свої завдання за допомогою нашого інтерфейсу.
Люди розуміють для себе чудово, як плачуть, складно, але розуміють. Ти заходиш в Figma, ти опановуєш там кольорні палітри, типографію вивчаєш, композицію, потім проходиш кривою Данінга-Крюгера весь шлях. І це плюс-мінус зрозуміло. А що таке UX з точки зору інструментів, з точки зору процесу? Як це будується?
Як ми вже говорили, професія комплексна, і вона насправді складається з певної кількості активностей, які треба виконати для того, щоб створити ось це розуміння того, хто і в якому контексті буде виконувати задачі за допомогою цього інтерфейсу. І це розуміння, воно пізніше дасть можливість підібрати правильні кольори, кнопочки і лейаути для того когось, хто буде своє завдання виконувати. Тобто в основі всього лежить розуміння людини, у якої є завдання. І ця людина, насправді, ще до того, як з'явиться інтерфейс, ця людина вже завдання своє виконує. В більшості випадків інтерфейс допомагає цій людині виконувати ці завдання ефективніше, або швидше, або легше, або ще якимось чином покращити свій досвід. І тут ми знову повертаємося до досвіду, причому до досвіду людини. Проєктування User Experience – це досвід людини, яка виконує своє завдання. User Interface – це інструмент, який дозволяє людині це саме завдання виконати. Тобто User Experience – це досвід людини від виконання свого завдання за допомогою інструменту, який ми для неї створюємо. результаті ми створюємо для людини інструмент. І щоб цей інструмент був підходящий під людину і її завдання, нам треба спочатку зрозуміти цю людину, хто вона така. Тому що люди різні. Якісь люди користуються комп'ютерами щодня, а інші люди користуються комп'ютером один раз на тиждень, і то, коли їм дуже-дуже треба. І під комп'ютером ми тут розуміємо, що є і десктопні комп'ютери, і планшети, і мобільні телефони. У мене нещодавно були замовники, у яких взагалі є лише мобільні телефони. І вони роблять стартап. У них нема комп'ютера, у них нема Excel-ки, у них немає Agile-бордів. І це дуже важливо знати про цих людей, тому що якщо вони будуть взаємодіяти зі своїм інтерфейсом, тією частиною, яку ми для них зробимо, у них от mobile first просто з коробки має бути. Десктопні інтерфейси для них робити не має сенсу. Це перше, що ми знаємо про цих людей. Тобто нам треба розуміти, який вони мають досвід роботи з цими цифровими технологіями, з чим вони в принципі працюють, до чого вони звикли. Нам треба розуміти, знову повертаємося до того, яку задачу вони будуть виконувати. Ось цей мій стартап, який з мобільними телефонами, у них така задача, що їм треба приймати заявки, ці заявки опрацьовувати, якось відмічати статус, а далі система магічним образом цю зміну статусу має відображати у них на сайті. Тобто вони мають мати можливість побачити список заявок, зайти і опрацювати цю заявку. І нам, як дизайнерам, дуже важливо розібратися, з якою задачею вони працюють, з яких кроків ця задача складається. Це дуже важливо. Якщо цей крок пропустити, то ви можете створити інтерфейс, в якому буде відсутня якась дуже важлива ланка, і людина просто не зможе дійти до кінця. А якщо людина не зможе виконати свою задачу і дійти до кінця, цей інтерфейс не буде для неї корисним. Тобто ця частина процесу, з якої складається дослідження, розуміння користувача, розуміння його завдань і розуміння того, в яких умовах вони це завдання виконують. Чи є достатньо світла? І залежно від того, скільки світла буде у людини, ми вже будемо пізніше підбирати кольори. Це дуже важливий момент. Якого розміру той екран, з яким людина буде працювати, від цього буде залежати ваш вибір шрифтів, розмір кнопочок, та-та-та-та-та. Якого розміру пальці у цієї людини, та від цього також буде залежати розмір кнопочок. Тобто, чим більше ми знаємо про користувача, його завдання і те, в яких умовах він це робить, тим краще ми інтерфейс зробимо. Всю цю інформацію ми збираємо через дослідження. Ви можете досліджувати людей, сівши і поспілкувавшись з ними, а можете насправді досліджувати, що люди роблять і як вони працюють, через купу інформації, яка є в інтернеті. Є туторіали, в яких люди розповідають про суть якоїсь професії, з цього ви можете знати основні задачі, з якими люди стикаються. Є описи вакансій, я не знаю, тих самих адміністраторів, яких ви можете побачити, що взагалі входить в перелік завдань цього користувача. Тобто дуже багато є інструментів, і частина креативності дизайнера полягає саме в тому, щоб під конкретного користувача підібрати ось ці активності, які вам допоможуть краще його зрозуміти.
Але чи є якісь, можна так сказати, топ інструменти, які потрібно точно знати і вміти і опановувати?
Пошук в інтернеті, Google і спілкування з людьми. Багато дизайнерів насправді пропускають важливість Google і одразу йдуть спілкуватися до користувачів. І Користувачі дуже засмучуються, коли люди приходять до них спілкуватися, не підготувавшись, не розібравшись, з чим вони будуть працювати. І їм доводиться, як малій дитині, з самих азів розповідати спочатку про свою професію, а потім вже про задачі, а потім вже про болі. Це дуже сповільнює дослідження з точки зору. Взагалі ще такий важливий момент, що коли ми спілкуємося з користувачами, наш їхній час коштує дорого. Він може не коштувати нічого, як вам здається, з фінансової точки зору, але це людина, яка присвятила вам час, і яка зараз могла би, я не знаю, там їсти морозиво в парку з своїми дітьми, а вона тут сидить з вами і говорить про ваші проблеми. І вона дуже хоче максимально ефективно вам допомогти. І тому з точки зору емоційної залученості цей час також коштує дорого. Тож, та, два основних інструменти Google і спілкування з людьми. Краще спочатку піти в Google, а потім спілкуватися з людьми для того, щоб менше витрачати їх час.
Ти знаєш, я насправді абсолютно з тобою тут погоджуюся, тому що я маю на увазі ту думку, що люди часто містифікують. От мені, в принципі, здається, що навколо теми UX народилося дуже багато міфів. Дуже часто ми ускладнюємо сприйняття чогось і намагаємося за практиками ховати досить прості речі. І ці речі, вони насправді ґрунтуються на старому, доброму, здоровому глузді, коли ти просто ставиш правильні питання і через свою небайдужість їх досліджуєш. Разом із тим, хочеться тут теж поділитися трошки своїм досвідом, бо мені хочеться трошки додати сюди кейсових таких історій в наш подкаст, щоб просто зрозуміти, що не завжди все зводиться суто до містифікації. І не завжди треба думати, що UX – це просто нашарування, це пакування, це щось таке некорисне. Але разом із тим, треба сказати, що... І я привідкрию тут трошки таємницю, скажу, що дуже часто, насправді, творці продуктів, вони не так вже і багато досліджують всього. Особливо це цікаво в контексті того, де, в принципі, можуть працювати дизайнери інтерфейсів. Вони можуть працювати в різних місцях. Часто це агенція, це може бути продуктова компанія, це може бути IT-компанія. От дуже часто, наприклад, в агенціях, і це мій теж особистий досвід, і досвід інших учасників агенцій, насправді якихось ґрунтовних досліджень ти не можеш провести, тому що, як Таня щойно розказала, це, зокрема, ресурс, це гроші ваші, і часто компанії, коли замовляють в агенції інтерфейс, вони не те, щоб хотіли би багато інвестувати часу в дослідження. І, відповідно, вам дають просто технічне завдання на реалізацію інтерфейсу, от ви його робите. І тому іноді виникає навіть враження, от буває таке, що інтерфейс взяв і переміг якусь там нагороду, і от я стикався з тим, що багато людей, вони, наприклад, кажуть, де, в принципі, ці дослідження не важливі, картки персон – це панти для кейсів, там CGM – це просто гаяття часу. Я навіть нещодавно наштовхнувся на подібний допис там в LinkedIn від одного досить там толкового фахівця, що типу там CGM вбили не один стартап.
Можу поділитися досвідом. Одного разу ми приїхали в Нью-Йорк до клієнта, який роки три вже працював над своїм продуктом. У них не було CGM, у них не було мапи історії користувача, нічого у них не було. Вони просто щось робили. Три роки вони просто щось робили. Частина, у них був CTO, технічний цей Chief Technical Officer, який щось робив, вибирав технології, розставляв тасочки по борді. У них був навіть дизайнер, і у них були продуктові менеджери, і вони щось робили заодно. І у них навіть в офісі сиділи користувачі, які цим всім працювали, плакали, і потім ми приїжджаємо до них, і ми робимо їм, тоді це називалось Hero Flow, це мапа історії користувача, або ж це User Flow, або як зараз 100 мільйонів назв цього. Все це насправді по крокам розписаний сценарій користувацьких взаємодій. Ну, тобто ніхто його раніше не формалізував. І що ми зробили? Ми за 2 години розписали цей історій користувацької взаємодії, вивчивши до цього їхній продукт. Ми з ними сіли, ми сказали, оце воно так працює, отут у вас дирка, вони такі, отут у нас дирка, її треба пофіксити. Ну що, рухаємось далі. Встав CTO такий, о боже, каже, я нарешті зрозумів, що ми робимо. Він цій компанії працював 3 роки. І всі інші такі, вау. І потім вони переїздили в інший офіс, то вони зробили... Забрали цю дошку, вони її покрили лаком, вони цей шлях користувацький не витирали, вони ще кілька років працювали з тим, вони його переносили з собою в нові офіси.
Так, дуже цікавий досвід.
Так, тому CGM, які вбивають стартапи, це коли CGM та будь-які насправді методології використовуються як карго-культ. Коли ми щось робимо, не знаючи, навіщо ми це робимо. Коли ж будь-який артефакт, який ми створюємо в дизайні, ми приймаємо рішення, що він нам потрібен, тому що він дозволить нам краще зрозуміти користувача, його задачу і оточення, в якому він цю задачу використовує, тоді ми можемо сказати, навіщо воно нам треба, і тоді ми можемо присвятити цьому свій час. із практикою, якщо ми розуміємо, чому, і якщо ми бачимо, як воно потім дозволяє нам робити наш продукт краще, ми цю практику або методологію будемо повторювати, будемо нести в інші компанії і будемо показувати їм, як можна зробити той самий досвід користувача краще, використовуючи цей інструмент, а більшість інструментів, про які ми говоримо в рамках методології User Experience Design або UX-у, це насправді інструменти, які дозволяють нам формалізувати наше розуміння або розуміння всієї компанії про те, що там відбувається, що відбувається в житті нашого користувача, як ми йому допомагаємо. Те саме зараз починається з метриками. Всі починають вимірювати все підряд. Нам важливо вимірювати ті метрики, які нам допомагають побачити, як наші користувачі досягають успіху в рамках нашого продукту. Коли ми зможемо на метриках побачити їх шлях і де у них є проблеми, от тоді ці метрики принесуть нам користь. В усіх інших випадках, якщо ми будемо наганяти користувачів, бачити високі показники з маркетингу, а потім будемо губити їх на другому кроці всередині нашого продукту, тому що у нас дірка, вони нам не дуже допоможуть. Тобто, якщо ми розуміємо, для чого і чому ми це робимо, ми можемо робити класні речі. А якщо ми просто повторюємо те, що відбувається на ринку, і просто наслідуємо практики, не розуміючи навіщо, то вони такі практики дійсно можуть вбити ваш стартап або велику компанію.
Я думаю, що чудово підсумували цю історію, що насправді не потрібно мікроскопом забивати цвяхи, і не потрібно цвяхами вивчати які-небудь бактерії. Тобто всьому своя мета і ціль. І ключове, мабуть, це те, що можна винести від цього як певний висновок, як я для себе його зрозумів, що тут просто потрібно використовувати продукт за призначенням. Потрібно свідомо використовувати інструменти, тоді він буде приносити користь. Але не потрібно його зводити в культ і робити просто тому, що він існує. От, такий висновок можна зробити. Ну, і я думаю, що тоді будемо переходити до завершальної частини і трошки поговоримо про книжки від Kyiv UX. По-перше, хочеться сказати, що насправді на українській вулиці дизайну наступив прям вдалий період, тому що в останні, мабуть, 5 чи навіть 10 років книжок про дизайн українською з'явилось більше на цьому ринку, ніж, мабуть, там за всі роки незалежності. Цінно не тільки те, що з'являється багато перекладів, за що, до речі, треба подякувати багатьом видавництвам, зокрема там нашому видавництву, партнеру другу Артхас, які дуже багато дизайн-літератури перекладають. Але важливо сказати, що почали з'являтися і наші українські книжки про дизайн, написані українськими авторами на основі українського досвіду. І я хочу відзначити тут, що спільнота Kyiv UX в цьому напрямку є одним із, мабуть, неправильно буду сказати перших проходців, але точно інвестором в цю інтелектуальну скарбничку українського дизайну. Розкажи, будь ласка, про оці книжки, які ви створили. По-перше, як вони з'явились, якої миті і чому ви вирішили, що тут настав час і треба написати саме такі книжки? А по-друге, про що вони, власне?
Так, дуже гарне питання. Насправді, ми бачимо, що вивчаючи дизайн, більшість дизайнерів кажуть, західний досвід, західні спеціалісти, західні дизайнери, Нільсен Норман, тра-та-та, і всі моляться на західних спеціалістів. Притому у нас поруч працює дуже багато цікавих людей, які роблять надзвичайні речі. Взяти тих самих агентів змін, які вже 6 статей подали до наших книжок, 3 про дослідження, 3 про воркшопи, які тут сьогодні зараз створюють класні українські досвіди, і не лише цифрові, а насправді досвіди користування турнікетами в метро, або працюють над дорожніми знаками України. І це все роблять українські наші дизайнери, а люди про них не знають. Вони роблять класні речі. І ще другий момент, який насправді мене надихає, це те, що наша індустрія доволі молода, і вона паралельно розвивається в усьому світі. Так, основи дизайну І взагалі комп'ютерні технології і дизайн цифрових продуктів в більшості розвивалися на Заході, тому що там були бюджети, і там були замовники з великими гаманцями. Але зараз вони прийшли в Україну, і в Україні багато дизайнерів, молодих дизайнерів, які пробують, які експериментують, які роблять класні проекти. І вони працюють як на український ринок, так і на західний ринок, і створюють класні продукти для західного ринку. Тому ми вирішили відкрити можливість для українських дизайнерів ділитися своїм досвідом в друкованому вигляді. І насправді наші книжки – це як така собі конференція в папері і про дослідження, і про воркшопи, на яку всі би хотіли прийти, але поки пересування Україною трошки важке. І ми дали можливість людям долучитися до цього спільного досвіду і завітати до такої конференції в будь-якого зручного місця.
Ну, тут треба сказати, мабуть, про те, що оці два формати, вони тепер не тільки будуть існувати в книжках. Я думаю, що тут дуже влучне місце для того, щоб сказати, що у нас ще одне маленьке свято науці дизайну. Ми вирішили теж бути першопроходцями і зробити якусь незвичну штуку. Ну, креативна практика, вона давно і часто робить якісь незвичні експерименти в контексті навчання. Ми там були одними з перших, хто в дизайні зробив такі анімовані уроки з озвучкою професіональним диктором. Ми першими були, хто показував уроки свої в кінотеатрах, в планеті кіно, як можна було подивитися. Ми першими зробили курс-подкаст в Україні про авторське право. Коли ми думали, чого ми ще не пробували і чого ми ще не робили, я подумав, що от мені дуже хочеться в цьому році в нашу цю скарбничку наших освітніх експериментів додати курс екранізацію книги. І я подумав, що дуже крута історія з тим, що Kyiv UX видали цю книгу. Вона унікальна, вона неповторна, вона є дійсно артефактом. І ми захотіли спробувати зробити курс екранізації цієї книги, і він незабаром з'явиться у нас на платформі. У нього, причому, цікава назва. Тепер вона, я думаю, вам стала ще краще зрозуміла. Це назва «Користувацьке дослідження. Українська перспектива». І восени ви можете цей курс придбати. І крута новина полягає в тому, що це ще один благодійний наш курс, який не має на меті там прибутків, а всі прибутки ми будемо направляти в фонд «Коло», який є і партнером книги, і партнером, власне, цього курсу. Тож, я думаю, що хороше місце для того, щоб ви, якщо ви цікавитесь темою UX, а якщо ви дослухали до цього місця, то я просто не розумію, чому ви це слухали і не цікавились темою UX. Може, ви зацікавились після цього подкаста. То я думаю, що цей курс має вам бути максимально цікавим. Посилання на нього буде якраз в описі до цього подкасту. А от і вставка, в якій я розказую, як можна виграти наш сьогоднішній приз. Це, власне, книгу від Kyiv UX. Це зробити насправді дуже просто. Все, що вам потрібно зробити, це поділитися вашими враженнями про цей епізод, написати для нас коментар в підписі до подкаста в будь-якій платформі, де б ви його не слухали. Apple Podcast, Spotify або на YouTube. Ми будемо раді вашим запитанням, вашим враженням. І ви отримаєте від нас і вподобайки, і відповіді, і, можливо, виграєте цю книжку. І на цьому сьогодні будемо подкаст наш уже завершувати. Я дуже дякую Тані за цю змістовну розмову. Дуже цікаво. І я думаю, що ми ще поспілкуємося про тему UX-а чимало разів. Я радий, що нарешті ми з чогось почали, що це нарешті відбулося.
Дякую дуже, Анатолій.
Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.